Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Biću sa vama do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 11. decembar 2013. godine. U prvom satu emisije čućemo nekoliko, nadam se, zanimljivih priloga iz kulture Beograda i ne samo Beograda. Počet ćemo nečim što je u Strasburu, što se desilo sinoć. Sinoć je tamo otvorena izložba Zaštita nasljeđa u Srbiji. Potom ćemo se prisjetiti pesnika Aleksandra Ristovića, on bi ovih dana napunio 80 godina, 1994. godine je umro, ali je bio toliko značajan pisac da ga se često sećamo. Nova knjiga Radivoja Mikića, Pesma i značenje, objavljena je i promovisana danas ili juče. U Geopoetici je objavljen novi roman turske spisateljice Ajfer Tunç, zove se Noć zelene svile. A u Beogradu je po peti put održan BFM festival, odnosno to je festival feminističke kulture i akcije. To je otprilike ono što smo pripremili za prvi sat. Danas, pošto je sreda, danas je temat Zlatni presek, on je posvećen vizuelnoj kulturi. I prva tema je posvećena jednoj neobičnosti, obeležavanju 70 godina Avnoja, ali ne ovde kod nas, već u mestu Wevelgem u Belgiji u okviru obrazovnog projekta Misliti Jugoslaviju u Evropi danas. Snežana Ristić će doći, ona će telefonom pozvati Ivanu Momčilović koja je involvirana u ovaj projekat. Čućemo iz prve ruke šta se to tamo dešavalo. Škartovci su inače učestvovali i to se sve dešavalo inače u bivšem jugoslovenskom paviljonu arhitekte Vjenceslava Richtera. Taj paviljon je on napravio za svetsku izložbu, to je čuveni paviljon 1958. godine u Briselu. Knjiga jedna je o tom paviljonu objavljena i čućemo dakle šta se to tamo u Belgiji ili kako to da Belgijanci ili deca Belgije više možda znaju o Jugoslaviji nego naša deca. Druga tema u Zlatnom preseku vezana je za informaciju koja je prošlog ponedeljka stigla iz Londona da je umetnica Laura Provo dobila ovogodišnju Turnerovu nagradu. Rad te nagrađene umetnice, koja je inače francuskog porekla, pa je to jedna zanimljivost, 15 godina živi tamo, a dobila je Turnerovu nagradu u Londonderiju u Severnoj Irskoj. Posvećeni rad je posvećen posljednjim godinama života Kurta Schwittersa u Velikoj Britaniji i bit će to prilika, znači, da u drugoj temi Zlatnog preseka da progovorimo i o Turnerovoj nagradi, ali i o Kurtu Schwittersu, koga svakako nedovoljno znamo, a to je jedan od najvećih umetnika da daista 20. veka. To je sadržaj današnje emisije. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama do 5 minuta do 5 sati, a posle toga svakako na talasima Radio Beograda 2. Što sam rekao, u Strasburu odmah izložba Zaštita nasljeđa u Srbiji, uloga Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu, otvorena je sinoć u Centralnom institutu za konzervaciju uz prisustvo Jelka Kacina, potpredsednika i izvestioca delegacije za odnose sa Srbijom u Evropskom parlamentu i dr. Mile Popović-Živančević, direktorke Centralnog instituta za konzervaciju. Tim povodom je sa Milom Popović-Živančević razgovarala Snežana Stamenković.
Izložba Zaštita nasleđa u Srbiji na 25 postera međunarodnoj javnosti predstavlja različite aktivnosti Centralnog instituta za konzervaciju, najmlađe takve institucije u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope. U Evropskom parlamentu u Strasburu trenutno je dr. Mila Popović-Živančević, direktorka Centralnog instituta za konzervaciju, koje želimo najpre dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan.
I evo da saznamo konkretno šta je na tih 25 postera predstavljeno?
Na 25 postera koje smo mi ovde prikazali nalazi se jedan deo onoga što govori o osnovnim sadržajima i ciljevima rada našeg instituta, osnovnim strategijama razvoja i najvažnijim projektima kada je reč o međunarodnoj i regionalnoj saradnji. I osnovne stvari koje su bitne za razvoj visokog obrazovanja, razvoj nauke i razvoj konzervatorskih metodologija, dakle tri osnovne oblasti na koje počiva i u delatnosti Centralnog instituta za konzervaciju. Sve ove aktivnosti su onda u praksi prikazane preko druge serije postera koja se odnosi na konkretne konzervatorske radove gde su primenjivane i naučno-istraživačke, nove naučno-istraživačke metodologije. I to je jedan presek zaista kulturnog nasleđa Srbije, od vrlo bogat presek od najstarijih praistorijskih vremena pa do savremenog slikarstva i savremene skulpture. I prikazani su na jedan simboličan način, ovako u jednoj prilično oštroj selekciji, lepi primerci, recimo keramike sa Počnika, kantaros sa Kale Krševice, sjajni primerci srebrnog nakita iz bronzanog doba, iz Vršačkih muzeja, najbolji primjerci keltskog nakita, primjerci romanskog, rimskog stakla, kasnoantičkih mozaika, epigrafski spomenici iz okoline Prijepolja, ranovizantijski epigrafski spomenici, zatim konzervacija fresaka u manastiru Bođeni i onda deo koji se odnosi na konzervaciju tradicionalnog i savremenog slikarstva, zatim konzervacija komplikovanih tekstilnih artefakata iz 19. veka, konzervacija savremene skulpture od drveta i tako. Dakle,
praktično čitav dijapazon, je li tako, kulturnog nasleđa ovog prostora.
Upravo, i dali smo jedan presek jer smo želili da pokažemo da Srbija ima živo, tradicionalno, istorijsko nasleđe koje potiče najstarijih vremena, ali i jednu živu, dinamičnu, savremenu umetnost koja živi današnji život. I to, ja moram priznati, evo i sada se nalazimo u sali, to je jedna od najboljih sala ovde u Evropskom parlamentu, takozvana sala SID, samo dve sale u ovom ogromnom zdanju takve postoje, i non stop je puno ljudi, nas zadržavaju, pitaju, delimo kataloge, svi vrlo pomno studiraju, proučavaju ove postere, vrlo je živo, ja moram da priznam, i mi smo izuzetno zadovoljni. Ja nisam sama ovde, sa mnom su došli i Mirjana Brzaković, ona je zamjenik direktora, i dvoje mladih arhitekata koji su na neki način i autori ove izložbe u dizajnerskom smislu i koji su ovde pomogli da se ona postavi, to su Ana Savić i Marko Aleksić. Imali smo...
Da vas pitam, da li i kako je izgledalo na otvaranju izložbe, ko je se prisustvovao i ko je zapravo publika u Evropskom parlamentu?
Pa jako je, mi smo tu publiku imali prilike da sretnemo i dan ranije kada smo radili na pripremi postavke, dakle najraznovrsnija publika od vrlo visokih zvaničnika za koje smo čuli zbog njihove poznatosti u evropskom svetu, pa do članova različitih delegacija koji vrlo mladog sveta koji je uključen u razne akcije komisije i tela Evropskog parlamenta ovde u parlamentu, ali i svih mogućih nacija od Poljaka, Mađara, naravno Slovenaca, Hrvata, Austrijanaca, Nemaca.
Dakle, svih članova Evropske unije,
je
li tako?
Dakle, jeste sve ono što čini Evropsku uniju, da na neki način je prošlo ovde kroz ovaj prostor, od vrlo visoki zvaničnici, pa do ljudi koji su uključeni u razne ovaj stvari vezane za redovno održavanje poslova. Ali kad je reč o otvaranju, ono je bilo sinoć i oko 6:30 je počelo. Zaista je bilo jako puno sveta i moram priznati da je najveći doprinos tome dala kancelarija Jelka Kacina. Oni su se potrudili da pozovu prijatelje i da pozovu sve koji su zainteresovani, koji su došli sinoć, i cijela ova velika sala je bila puna. Mi smo poslali jutros prve snimke kako je to izgledalo i verovatno će se to možda već danas negdje pojaviti. Zaista je bilo jako puno i Jelko Kacin, koji je zvanično otvorio izložbu, imao je zaista jedan nadahnuti govor gdje je pokazao evropskoj javnosti da Srbija ima izuzetno vredno kulturno blago, da ono nije u dovoljnoj meri poznato evropskoj javnosti i da evropska javnost upravo treba da je gleda kroz ovo što se na neki način vidi na ovim posterima. I ovo je priznanje nama da smo mi na neki način doprineli da se ta vrednost i značaj srpskog kulturnog blaga u svojoj punoj meri i značaju prikaže sinoć, evo i ovih nekoliko narednih dana koliko će trajati evropskoj javnosti ovdje u Evropskom parlamentu. Moram priznati da nam je odao jednu vrstu ozbiljnog priznanja za ozbiljan posao koji smo radili za svoju državu ovdje u Evropskom parlamentu.
Upravo moje pitanje spontano, da.
I bez ikakvih političkih implikacija, jedan običan profesionalni pristup koji kroz profesiju na neki način afirmiše svoju zemlju.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Dakle, recepcija ove izložbe je u stvari svojevrsna kulturna diplomatija koju Centralni institut za konzervaciju sprovodi.
Pa eto, vidite, moglo bi da se kaže da je i to tako. Znači, mi smo to zaista uradili iz jedne želje i energije koja je prisutna u institutu da se međunarodnoj javnosti predstave stvari koje se s jedne strane dešavaju u Srbiji i koje nisu, ja kao što znate imam puno iskustva na međunarodnoj sceni i vrlo često sam bila zatečena i ponekad ljuta količinom neznanja o onome što se dešava u Evropi kad je reč o neznanju onoga što se nalazi u Srbiji, znate. Tako da je meni ova izložba u tom smislu posebno značajna, što na neki način predstavlja prodor, jednu vrstu profesionalnog prodora na evropskoj sceni, i to je, pretpostavljam, jedan od boljih načina da se afirmiše zemlja i da dobije na svom značaju koji ona na neki način i zaslužuje. Tako da je najveća vrednost ove izložbe koja je sinoć otvorena. Evo sada, cijela sala je puna i svi se raspituju za svaki detalj ovoga što vide na nekom od postera.
Mi ćemo vas sad prepustiti toj publici da im lepo objasnite šta je to što se sve krije po različitim muzejima i riznicama ovdje u Srbiji. Izložba će biti otvorena do 13. decembra. Mila, hvala i vama i vašim saradnicima i na ovoj izložbi i na trudu koji ste uložili da sve to što radite i što se krije po našim muzejima predstavite u Strasbourgu.
Hvala najljepša. Hvala što ste nas pozvali i hvala što se interesujete.
Bila ovo dr. Mila Popović-Živančević, direktorka Centralnog instituta za konzervaciju. Ona je u Strasbourgu, u Evropskom parlamentu, gdje se održava izložba Zaštita nasljeđa u Srbiji, uloga Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu.
Thank you. však je do takým vety telo moje doprovazí.
Sata 17 minuta, ovo je Radio Beograd 2. Pesnik Aleksandar Ristović je rođen 1933. u Čačku. Diplomirao je na filološkom fakultetu u Beogradu. Bio je profesor u Čačanskoj gimnaziji, potom urednik u beogradskim izdavačkim kućama Mlado pokolenje i Nolit. Objavio je 15 knjiga pesama, dva romana i pisao je i književne kritike. Umro je u Beogradu 1994. 80 godina od njegovog rođenja bio je povod za sećanje na Aleksandra Ristovića u Srpskom književnom društvu. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Kritika poezije. Moja kćer mi reče da mogu napisati pesmu o bilo čemu. O ma kojoj stvari koju vidim ili koju prizivam u sećanju. O jednostavnim predmetima. Kutiji za šećer, o viljuškama, nožu i posuđu. Držao sam je za ruku, bila je jedinstveni kritičar moje poezije.
Pesmu Kritika poezije Aleksandra Ristovića pročitala je njegova ćerka i sama pesnikinja Aleksandra Ristović. Pavle Zorić je za njegovu poeziju rekao: pesnik i svet, pesnik i priroda, glavna su tema Ristovićeve poezije. Reč je o vrsti originalne poetske fenomenologije, kada svest pesnika pomoću bogatih, razuđenih i prefinjenih slika konstituiše spoljni svet. A šta o danas o njemu misle mlađi pesnici u susretu sa njegovom poezijom? Najpre slušamo Gorana Korunovića.
Moje sećanje je u stvari da Ristović je deo jedne male, ali odabrane grupacije pesnika koja predstavlja taj tihi kanon. Znači, tu je prevashodno Aleksandar Ristović, tu je Raša Livada, tu je Vojislav Despotov. Znači, to su pesnici koji mnogo više utiču na generacije mlađih pesnika i uopšte na pisce i starije, nego što upravo ima izgled. I to je jedna grupacija pesnika koja je u stvari mala, ali koja ne duguje nikome ništa. I ja ne mislim da će u neko skorije vreme oni postati onaj kanon koji treba da postanu. Kada bi postali taj kanon koji bi trebali da postanu, mislim da bi situacija bila malo drugačija. Jer to su pisci, a pre vas mislim na Ristovića, koji su imali jednu beskompromisnu umetničku snagu. Naravno, on je kumulativno pisao, ima tu pesama iz zbirke razornog kvaliteta, ali onda kada pogodi, kada postane kvalitet koji on zaista ima, to je onda vrhunska poezija. I kako se to manifestuje? Znači, malo koji pesnik danas može tako da spoji efemerno i metafizičko. Znači, malo koji pesnik danas može da potrebi Platonovo ime u poeziji, da to ne zvuči veštački. Još nekoliko tu stvari su kod njega vrlo specifične. Jedna apsolutno prepoznatljiva rečenično stihovna fraza. Da pogledate bilo koju Ristovićevu knjigu, ne mora da piše ime na naslovnoj strani, vi vidite tu eleganciju u spajanju nečega što je krajnje svakodnevno i nečega što hoće da prebaci imanenciju. I to je recimo za njega vrlo specifično i u tome je potpuno prepoznatljiv i rekao bih da je zbog toga jedan od vrlo važnih pesnika. Zatim, ono što je kod njega vrlo interesantno, to je jedna zaštitnička uloga intimnih prostora. Znači, ono što recimo u teoriji zovu heterotopije, pa to su prostore gde možete pobeći od vektora moći, ovaj tu park, pa tamo možete raditi šta god hoćete i tako dalje. Kod Ristovića to postaju intimni prostori. Znači, postaje soba u kojoj je ili sa ćerkom ili nešto je na stolu. Onda to su, vrlo je to interesantno kod njega, to apostrofiranje malih predmeta. To su ruža, jabuka, čaša, hleb, prozor, pogled, trava, deca kojeg i tako dalje. Znači, prosto ta vrsta elegancije, ta vrsta spontaniteta, a ja mislim da je to jedan od važnijih kvaliteta pesnika, da prosto vam je jasno da je svaka pesma imala povod. A tako kumulativno mnogo pisati, a da je svaka pesma imala povod, znači da ste rođeni pesnik. Ono što meni tu pleni, to je jedna vrsta autentične pesničke egzistencije koja je bez nekih negativnih implikacija nametljiva svojom kumulativnošću, svojim obimom, a istovremeno diskretna i u senci.
Ni Bojan Čolak nije se susreo sa pesnikom za vreme njegovog života, ali se susreo sa njegovom poezijom i o njoj pisao.
Upravo za skup koji je održan u Čačku pre nekoliko godina bio je barem meni povod da napokon uzmem u ruke knjigu tog pesnika koja stalno susrećem negde u poređenjima, posebno s Jovanom Hristićem, što je imalo osnova s obzirom da u tom potonjem, odnosno poznom Hristićevom stvaralaštvu upravo nailazim na tu opsednutost što jeste bila negde paradigma Ristovićeva, koliko ja barem tako nekako shvatam, okrenuto svakodnevnici i onim trivialnostima i banalnostima za koje se misli da ne trebaju da budu, ne bi trebalo da budu predmet pesničkog dela i svesno se vrši odbacivanje takvih tematsko-leksičkih svojstava da bi se izgradila jedna kvalitetna, odnosno priznata poezija. I on je upravo takve pesnike koji posežu s redukcijom na bilo kom nivou smatrao, nazivao kao dijetalnom poezijom. S druge strane, oni su prostili od te neke protovi iz pesničkog podzemlja, kako ih je on nazivao, odnosno upravo one koji se bave tim odbačenim trivialnostima i banalnostima, koji zapravo, preko kojih se govori, hvataju zapravo ti neki prostori svetlosti, odnosno dobacuju do transcendentalnog, upravo preko tih nekih stvari iz svakodnevnice. E sad, to je opet bilo povezano sa tom nekom njegovom težom za fragmentarnošću i za odbacivanjem sećanja, odnosno pamćenja, upravo je se pamćenje doživljavalo opet kao neki prostor koji vrši redukciju zbivanja. Otuda je njemu bilo bliže fragmentarnost, odnosno hvatanje tog trenutka svakodnevice kako bi se stvorila neka vrsta mozaika. Jel? Na kraju toga on dobija tu neku, stiče se utisak, kako on to kaže, onoga što život jeste i onoga što ti jesi. Znači, iz tih malih stvari na kraju, ne svaka za sebe, ali one u celini pružaju tu neku sliku života, realnog odrenca života.
I na kraju slušamo kako je nasljeđe Aleksandar Ristović ostavio svoje ćerki, pesnikinji Ani Ristović.
Strašno velika je privilegija, biti ćerka pesnika, u tom smislu pesnika kakav je, ne bilo kog, nego kao što je bio, dakle, moj otac koji je, koji imao jedan poseban, dakle, odnos prema stvarnosti kao takvoj. U tom smislu, ono što je njegova poezija nije se razlikovalo od onoga što je njegov pristup životu, vidljivom i nevidljivom. Namerno kažem i nevidljivom, zato što je to nevidljivo skriveno za njega uvek imalo posebno neko značenje. Otuda i ti detalji, te male stvari. U tom smislu, ja sam zaista nasledila, rekla bih, od njega, nezavisno od poezije, jer poezija i u mom slučaju opet je proizvod svega toga, jedno posebno oko, odnosno pogled na stvari oko sebe, pogled koji zapravo ne zanemaruje ono što bi možda nečiji drugi pogled zanemario. Eto, u tom smislu da su me oduvek privlačili i detalji i čudni spojevi. Tako da u pitanju je, dakle, jedna vrsta nasleđa.
Svoju prvu zbirku pesama Aleksandar Ristović objavio je 1959. godine Sunce jedne sezone, a potom su usledile Ime prirode, Drveće i svetlost unaokolo, Venčanja, tekstovi o putovanju i smrti, do Praznika lude, koja je objavljena 1990. godine. Posthumno su objavljene i zbirke Hladna trava, Neki dečak, Svetiljka za Jean-Jacques Rousseau, pesme Kost i koža kao poema, a napisao je i romane Trčeći pod drvećem i Pisma sanjalici.
Uma beijando areia, o céu e a lua cheia que cai no mar, que abraça a areia, que mostra o céu e a lua cheia que prateia os cabelos do meu bem. Beijando areia e uma estrelinha solta no céu que cai no mar, que abraça a areia, que mostra o céu e a lua cheia. Sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós. E tão fundo, intimamente, a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só pra mim.
Ovo je drugi program Radio Beograda, emisija Kulturni krugovi. Pesma i značenje, nova je knjiga Radivoja Mikića, profesora Filološkog fakulteta u Beogradu. Nakon knjiga Jezik poezije, Pesma, tekst i kontekst, Pesnička posla, Pesnički postupak i druge, ovo je još jedna od njegovih teorijskih knjiga posvećena našoj poeziji, i klasičnoj i savremenoj. Objavila ju je izdavačka kuća Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, a predstavljena je nedavno na Kolarcu. Prilog Sonje Milovanović.
Zašto čitamo pesme? Naziv je uvodnog poglavlja knjige Pesma i značenje. A to je pitanje na koje je i teško i lako odgovoriti, kaže autor Radivoje Mikić. Kad god poželimo da na ovakvo pitanje odgovorimo ne izlažući se nekom većem riziku, pozivamo se na one za koje smatramo da su autoriteti u oblasti nauke o književnosti. A Radivoje Mikić podseća na odgovore autoriteta kakvi su Hugo Friedrich i Juri Lotman i njihova dela Struktura moderne lirike i Struktura umetničkog teksta. U ovoj knjizi 12 je ogleda kako već klasika naše poezije, kakav je recimo Vladislav Petković Dis, tako i onih pesnika čije su poetike u nastajanju, preispitivanju te uspostavljanju i kritičkog odnosa prema njima. To su recimo Živorad Nedeljković i Dejan Aleksić. Slušamo šta o ovim ogledima i ovoj knjizi kaže Radivoj Mikić.
Samo tri pesnika u ovoj knjizi imaju, ako tako može reći, završen opus. To su Vladislav Petković Dis, Aleksandar Ristović i Novica Tadić. Svi ostali su u prilici da i objavljuju i da verovatno i suštinski menjaju našu predstavu o njima. Tako da sam ja u izvesnoj meri ušao u jedno polje rizika koje se u književnoj kritici podrazumeva uvek kada pišete onim autorima čiji opus nije završen i u kome se može dogoditi mnogo toga što je na neki način u ovom trenutku nevidljivo ili se ne može naslutiti. Ali književna kritika pored oslovog podrazumeva i to da vi izlazite u jedan prostor neizvesnosti, stavljate, ako se tako može reći, ulog na određene vrednosti i kladite se u vremenu. I sad zavisi koliko ste bili u tom klađenju uspešni, šta će od toga što ste vi smatrali za značajno da zaista postane značajno, a šta će prosto rečeno oduvati vetar vremena. Moja kritičarska i uopšte delatnost nekoga ko se bavi književnošću je u znaku nekih inverzija. Ja sam se kao relativno mlad čovjek pripremao da budem uglavnom onaj ko će pisati o prozi. A onda se dogodilo da kad se pogleda spisak mojih objavljenih knjiga, dominiraju knjige koje su posvećene poeziji. Zbog čega? Video sam jednostavno rečeno da 2/3 kritičara ili uopšte nekog javnog književnog prostora je posvećeno prozi, a da je poezija postala neka vrsta siročeta koja se uvek nekako sklanja u stranu, ima mnogo manje pažnje, mnogo manje oni koji mu pristupaju sa nekom vrstom potrebne pažnje i ozbiljnosti.
Pored jezika pesme, njene strukture, kompozicije i značenja, Radivoj Mikić hteo je da osvetli i različite pesničke generacije i pesnike koji stvaraju iz različitih geografskih tačaka Srbije. A slušamo šta je još jedan od važnih razloga za pisanje knjige Pesme i značenje.
Zbog toga što sam nastojao najpre da ukažem na nešto što je jako važno, to je danas se poeziji pregovara da je ona hermetična, da ona čitaocu ništa ne kazuje, da ga ona ostavlja u nekom praznom prostoru. Međutim, to nije tako. Pesma, i kad je najsloženija, i kad je najteža, i kad je najhermetičnija, uvek nešto kaže. I to ne bilo šta, nego uvek kaže nešto što je jako važno. Kad čitate velikog nemačkog pesnika, Helderlina, vi ćete između ostalog naći i jedan stih koji je napisan u vremenu koje je daleko, daleko iza nas, a taj stih glasi: ali je sunce duha i lepšeg sveta zašlo. To je Helderlin napisao pre više od 200 godina, ne znam tačno koliko će biti, ali taj stih kao da je napisan danas i kao da je upućen nama. Zbog čega? Zato što pesničke poruke dugo traju. One imaju jedno polje važenja koje nije uslovljeno ni prostorom ni vremenom u kome su one nastale, i mi zaista danas imamo utisak da je sunce duha i lepšeg sveta zašlo. I da jednostavno mi živimo u nekom trenutku koji podrazumeva sveopštu krizu vrednosti, krizu onoga što bi trebalo da bude sam naš oslonac u životu. Isto tako naš pesnik Vladislav Petković Dis je kao jednu od svojih prvih pesama objavio pesmu Himna. I ta pesma je mnogo pre Crnjanskog i mnogo pre nekih drugih naših pesnika pokazala zapravo kako pesnici umeju da se poigravaju književnim konvencijama. On stavi u naslov reč himna, vi očekujete da to zaista bude himna, neka svečana pesma, neka pohvala nečemu, a onda Dis tu pesmu započne stihom: odmani rukom i zagazi baru. Ta pesma je nastala početkom 20. veka. Mi živimo na početku 21. veka i u svakom trenutku imamo utisak da treba da odmanemo rukom i da zagazimo baru. Dakle, ono što sam ja hteo u ovoj knjizi da pokažem, to je da nam pesnici govore ono što je zaista suštinsko, ono što su najdublje istine o svetu i životu. Ali šta je potrebno da bismo mi te poruke čuli? Da pristanemo na razgovor sa pesnicima. Mi smo se danas tog razgovora odrekli i ova knjiga, pored oslovog, treba da nas podsjeti na to da je značajno, da je važno da umemo da razgovaramo sa poezijom i pesnicima da bismo došli do onih poruka koje su tako duboke i tako tačne, bez obzira na to što je jedna od njih nastala pre više od 200 godina, a druga pre 100 godina.
Za kraj čujmo i odgovor Radivoja Mikića zašto čitamo pesme. Čitamo ih da bismo u njih uneli onu sliku sveta koja je izrasla na spoju našeg znanja o prirodi književnog teksta i materijala u kome on nastaje i našeg životnog iskustva. A to opet znači da na taj način ostvarujemo vezu između poezije i života i da dok čitamo pesme mi možda i autentičnije živimo.
Izdavačka kuća Geopoetika nedavno je objavila roman turske spisateljice Ayfer Tunç Noć zelene vile. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Ayfer Tunç rođena je 1964. godine u Turskoj. Još tokom studija na Istanbulskom univerzitetu na konkursu za najbolju priču Yunus Nadi, koji je organizovao dnevni list Cumhuriyet sa pričom Tajanstvena, osvojila je prvo mesto. Nakon fakulteta radi u jednoj poznatoj izdavačkoj kući u Turskoj. Objavila je više knjiga, priča, romane, eseje. Za knjigu Moji roditelji ćete posetiti, ako nisu zauzeti, 2003. godine dobija Međunarodnu nagradu Balkanika. Pred nama je roman iz 2010. godine Ayfer Tunç Noć zelene vile. Knjiga pokriva period od skoro 30 godina od detinjstva glavne junakinje do njenih 40. godina, događaji nisu poređeni hronološki, pomalo podseća na stilsku impulsivnost Virginije Woolf. Tunç od poglavlja do poglavlja, ali unutar pasusa, prati misaone i emotivne niti svoje heroine. U želji da razume svoj život, junakinja povezuje traumatične događaje koji su obeležili njenu mladost, punu nemira, koje i dalje nosi, ali i osjećanja zrele žene koje sada ima. O knjizi više glavni urednik Geopoetike Vladislav Bajac.
Evo reza da i vi razbijemo pomalo ili proširimo granice turske literature. Kako? Kao što Geopoetika i voli da radi. Sada smo uzeli jednu autorku koja je široko poznata već i u svetu, u Turskoj naročito, ali to nije bilo suštinski bitno koliko to da u odnosu da do sada neki od autora koje smo objavljivali, kao što je Pamuković toliko prisutan i Gorsel, pokažemo još jedan deo dijapazona turske literature i izabrali smo jedan od nekoliko romana Ajfet Tunç, zato što se razlikuje upravo od ovih drugih. Kako? Tako što je reč o jednoj knjizi koja je romanu, koji je isključivo se bavi modernom Turskom, Istanbulom, onim što je sve drugo u odnosu na orientalnu tradiciju i čak je na ivici iznenađenja koliko te tradicije u ovoj knjizi nema. Ono što jeste tradicija iz pozadine, to je razlika načina na koji Ajfet Tunç priča o nekim opštim mestima koji su nam znane iz zapadne kulture. Zapravo trpljenje, jedna intimna priča o nesrećnom detinjstvu i porodici koja svako malo doživljava strašne stvari, ali ono što je karakteristično za ovu vrstu kompozicije knjige jeste to čudovato vraćanje Ajfet Tunç u vreme prošlosti, u različite vremena prošlosti, i iako se roman bavi najviše sa dva vremena, jedno kada je, na primer, 20-godišnjakinja, a jedno junakinja kada ima nekih 40-a godina. Priča je poprilično prijemčiva utoliko što sklapa jedno opšte mesto estradnog života modernih gradova, tako što priča o lepoti i njenom zlorabljanju u različite svrhe, od porno zvezda do političkih ucena. I ta vrsta modernosti nije, dakle, napravljena na tragu triler i detektivskih radnji u kojima vi sada tu tragate za opštim mestima žara, nego je jedna vrlo intimna ženska knjiga, strašno hrabra, jedna moderna, politički moderna knjiga koja zapravo iskazuje bez zazora ljutnju na ono što moderna Turska nosi sa sobom kada se izmešaju nemoral, politika, moć, vlast, droga, kriminal i slične stvari. Ali pošto je sve spušteno na nivo nekog pokušaja osvajanja naknadne slobode jedne prekrasne žene koja ne vidi smisa u tome što je samo lepa i ne smatra da je to dovoljno, naročito kada to s godinama ozbiljnije prihvati, i jedan pokušaj na početku, na površini, da se osveti za sve ono što je negativno doživjela u životu kao jedna vrsta polurobe. Naravno da ta osveta nije crno-bela i da ona nije takva kako zvuči kada se ona pomene, ta reč osveta, i generalno sama po sebi sroza uvek stvar, ali ona je tu prisutna i ona u stvari biva jedno opšte mesto i opšta stvar u ime verovatno hiljada zlostavljenih ljudi na različite načine, ljudi koji ne osjećaju pravdu ili je nisu doživjeli u životu. I ova vrsta knjige koja stiže iz takve kulture, pogotovo ako sebi dozvolimo slobodu i minimalnog nedovoljnog poznavanja nove Turske, onda nas i zatiče i iznenađuje. Ali ovo je jedna književnica koja je izrazito talentovana, koja ima jedan savremen, sveobuhvatan, širok jezik. Čak i tamo gde pomislite da će se uplesti u mrežu prepoznatljivih stvari, ona jezikom zapravo nudi mnogo šta drugo što govori o toj poetici, ličnoj poetici stvari koju nosi u sebi kao autor, očigledno ne samo kao lik u romanu.
She says God has given
David Bowie sa pesmom o devojci vrlo se dobro smestio između dve priče o stanju ljudskih, odnosno ženskih prava. Čuli smo kako je u Turskoj, a sad idemo u Beograd. U Beogradu je proteklog vikenda održan festival feminističke kulture i akcije. Marijana Radulović.
Evo neki od tema o kojima se razgovaralo na nedavnom Beogradskom festivalu feminističke kulture i akcije. Dakle, pričalo se o prijateljstvu, feminizmu, umetnosti i svakodnevnici, zatim o temi vrlo zanimljivoj PR za siromaštvo, o zajedničkom roditeljskom odsustvovanju sa posla, ekonomiji, rodnoj ravnopravnosti itd. itd. Dakle, već peti put u Beogradu BFM sa nama je Jelena Višnjić, jedna od osnivačica i jedna od organizatorki ovog festivala. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, Marijana.
Dakle, šta recimo evo već u petoj godini trajanja festivala se vidi kao nešto novo, nešto po čemu je festival već čini se prepoznatljiva beogradska kulturna institucija?
Samo za one koji ne znaju, prosto festival je nastao prije pet godina, je rezultat saradnje feminiskinja iz Srbije i Švedske iz regiona i nekako svih ovih godina on imao jedan primjetan rast i produkcijski i sadržinski, ali iznad svega ono što je bilo važno kad smo ga mi otvarali, on imao rast u broju mladih žena i muškaraca koji su osvajali taj novi feministički prostor i to je nekako bio naš prvi cilj. Mi jesmo pravila festival koji počeo na feminističkim praksama ovi prostor, ali nam je nekako bilo važno da se stvore i nove generacije, da zapravo na novoj generaciji otvorimo prostor u kojem može da misli da djeluje, da misli da djeluje i da promišlja različite probleme društvene, ali naravno etablirane feminističke matrice. Ono što zaista moram da kažem, da je ove godine nezapamćena posjeta bila, iako baš nismo imali preveliku medijsku podršku mainstream medija, čini mi se, bilo je nekog otvora što mogu da povežem sa, kako bih vam rekla, jednom vrstom recidiva patrijarhata i nekako tog rastućeg nacionalizma i fašizma. Ako vi u sadržaju ponudite teme kao što su sopstvena soba za lezbijke, let's talk about clitoral sex ili rasni rulet, onda se bojim nekako da mediji će imati jednu vrstu otpora prema toj vrsti tema. Tako da su nama ostalo...
A možda je to i pitanje onoga što se tiče tog najšireg kompleksa kulture. Kulturni sadržaj generalno su vrlo malo zastupljeni u medijima.
Tako je, ali nekako onda je nama bilo važno da otvorimo druge vrste kanala saradnje, da osvajamo socijalne mreže i da nekako proizvodimo svoje medije. Tako da na BFM-u se snimilo dosta materijala, u pripremi je film koji će govoriti o svemu što se desilo u ta dva intenzivna dana proteklog vikenda i zapravo gomila nekih intervjua sa našim gošćama. Nas su opet posjetile feminiskinje u velikom broju, kako iz Švedske, tako iz regiona. Meni je posebno drago što su tu bile s nama urednice portala Libela i portala Vox Femine. Mi s njima već dvije godine prema jednu vrstu platformi rodnih kulturnih praksi i onda su one pokazale zapravo koliko je važno za žene ne samo da dekonstruišu te medijske matrice koje su prisutne u medijima i tu mizoginiju, nego da zapravo prave svoje medije u kojima će proizvoditi sadržaj koji kritički prema stvarnosti u kakvoj danas živimo. Ono što meni također važno za BFM je da je on istovremeno i prostor kritičke feminističke misli, prostor susreta. On je dosta eklektičan, teme pokrivaju različite oblasti naše stvarnosti, ali on je nekako i radostan. Čini mi se tog optimizma i veselja nema baš mnogo ovim vremenima, a on pokazuje nekako i svu radost u tom feminističkom bivanju i nekako u tom stalnom prelaženju granica.
Koje su teme izazivale najveći interes? Na pojedinim predavanjima je bilo manje, više ljudi. Koja vrsta ljudi dolaze?
Mi imamo nekako dobru saradnju sa Beogradskim fakultetom za medije i komunikaciju, s našom profesorkom i prijateljicom i saradnicom Elisavetom Blagović, Centrom za ženske studije Fakultetu političkih nauka, tako da su naše studentice zapravo bile posjetiteljke, ali ovo je nekako jedna čitava nova scena. Ja zaista, mi smo sve se pitale odakle ovim svim mladim ženama i muškarcima informacija. Tu su i naše standardne prijateljice, opet su imali Milicu Tomić i Olgu Dimitrijević, Ivu Nenić, teoretičarke i umjetnice, od samo otvaranje je bilo vrlo intenzivno i nekako da, ta tema, ajde da govorimo o klitorisu, je nekako bila zanimljiva, bila je dosta zanimljiva queer salsa, moram da kažem, jer je ona bila dekonstrukcija tih nekih rodnih uloga i možemo igrati s kim hoćemo i kako hoćemo. Dosta interesovanje tema turbo folk emancipatorska praksa, gdje su se zapravo problematizovala neka od dominantnih čitanja i da, taj čitav segment medijski PR za siromašne, pukni na Facebook, izgazi patrijarhat i imali smo zaista divne DJ-ce iz Slovenije, tu cijelu ekipu Amanda Nova Devijator i sjajnu mladu umjetnicu Stinu Nigarc. Da, toliko je bilo zapravo programa da mi je vrlo teško da se sjetim svih imena.
Evo da se zadržimo barem na ovom vodič kroz feminističku dekonstrukciju medijskih praksi. O čemu se tu pričalo? Koje?
Malo prije sam naglasila, zapravo su žene koje imaju svoje medije, ali su nam se pridružile i urednice feminističkog magazina Bang i htjelo se pokazati da koliko su naša prava krhka i nekako da je u tim zajednicama za koje mislimo da su uređene i demokratične, kao što je recimo Švedska, postoje pitanja rastućeg rasizma i ksenofobije i nekako nisu to samo privilegije, privilegije naravno pod navodnicima zemalja trećeg svijeta kao što smo mi. I nekako je bilo važno da vidimo kako medije čitaju žene koje se sad nalaze na čelima tih portala i koji su to sadržaji koje one zapravo istorije i priče iz života.
Kako su ocenjeni mediji u regionu s aspekta?
Da vam kažem, čak i slovenačke urednice i producentkinje kao što Nina Hudje su rekli da i u Sloveniji su slični problemi, isto imaju medijska zatvaranja kao što imamo i u Srbiji, i na kraju krajeva ovaj referendum u Hrvatskoj kojem je prošla opcija za obitelj koja je definisana kao samo zajednica muškarca i žene, govori da i u regionu situacija nije sjajna. I da kako, iako vrlo često imamo tu vrstu otpora prema feminističkoj borbi, region danas nije uopšte sjajno mjesto za život. Mi imamo ponovo tu mogućnost uvođena registra žena koje su izvršile abortus, imamo ovaj strašan problem sa azilantima i nekako danas mi se čini da je ta priča o feminizmu i o toj vrsti borbe potrebnije i važnija nego ikada.
Hvala Jelena.
Hvala vama Marijana.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Sekundi do 4 sata počinjemo Zlatni presek. Dve teme su u Zlatnom preseku. Prva je naslovljena Avnoj u Belgiji, neobično dakle, a druga tema Kurt Schwitters i Tarnerova 13. godine. Za obe teme u studiju će biti Snežana Ristić, ali vrlo aktivno za ovu prvu temu. Naime, Vjenceslav Richter je ime čoveka koje se veoma često spominje u posljednje vreme. Ovih dana Galerija 73 na Banovom brdu slavi 40 godina postojanja. Za tu galeriju Vjenceslav Richter je napravio znak, logo. S druge strane, dakle, poznato je mesto za nikad sagrađeni muzej revolucije. To je bilo negde pored Muzeja savremene umetnosti na Ušću. Trebalo je da bude sagrađen taj muzej revolucije po projektima Vjenceslava Richtera. Međutim, nije ni tada bilo para za to.
Evo, možda... nešto je izgrađeno. Izgrađen nešto je donji izgrađeno, deo, da. I to je negde kod to su, Siva starog.
To su kao nekakvi prostor. Bunkeri. Deluje malo stravično sve to. Ako vam nešto upadne, teško ćete pronaći to što je u neki od tih bunkera. Su, trebalo je vjerojatno to da budu podrumi. Međutim, Vjenceslav Richter je poznat po mnogim drugim stvarima. On je pisac manifesta za Exat 51, čuvenu grupu, mada ima tu nekih kontroverzi. I on je jedan od najznačajnijih arhitekata moderne, jugoslovenske moderne.
Veoma je poznat, možda čak i najviše po tome što je radio paviljone za svetske izložbe u Briselu, Milanu, Torinu i Stokholmu, a jedan od najpoznatijih je njegov paviljon koji je radio za svetsku izložbu u Briselu 1958. godine. I tada su ti paviljoni u stvari baš 58. za ono što je bila nekadašnja Jugoslavija trebali da predstave modernizam ili koliko je savremenost jedne velike države. Bilo je nekoliko tema, mogli ste da predstavite svoje naučne projekte, nisu se birali naučni projekti, ali jesu recimo naše uklapanje u onaj svet koji je bio modernistički svet i taj paviljon je onda 1960. transportovan.
E, to je neobično.
Da, to je dosta neobično i pretvoren u srednju školu flamanske jezičke zajednice opština Vevelgem u zapadnoj Flandriji. I tamo je u suštini počet, još uvek stoji u toj školi, to je katolička škola, na ulazu stoji Jugoslavija. Sada deca koje dolaze u tu školu stvari uče o nečemu što je prazno mesto, što više ne postoji. A 29. novembara je obično bila nekakva izložba ili nešto što bi u suštini predstavilo toj deci šta je, to je Dan Republike nekadašnje Jugoslavije, da bi predstavilo toj deci šta je u suštini ta zemlja u čijem paviljonu oni u stvari uče školu. I sad je bio i ove godine jednogodišnji projekat Misliti Jugoslaviju Evropu danas. Radilo je 220 đaka, uzrast je srednja škola, znači 14 do 16 godina, tim od 7 profesora. Između toga to su profesori geografije, istorije, francuskog jezika, književnosti, muzike i umetnosti. Znači u suštini sve što vam na neki način može približiti iz raznih oblasti jednu zemlju.
Oni sad više znaju o Jugoslaviji.
Da, sada više znaju. Postavku za ovu izlužbu uradila je grupa Škart. Nažalost, ni jednog od njih dvojice, u stvari Đorđe Vlamazović koji je to radio, taj projekat je trenutno u avionu koji leti iz Londona ka Beogradu.
A još tako, uvijek mobilne telefoni ne mogu.
Mobilna telefonija ne funkcioniše. Drugi Škartovac u suštini nije bio tamo, pa kaže nema smisla onda da ja govorim o nečemu čemu nisam bio prisutan. I trebalo bi da čujemo, bar takvi su dogovori bili, Ivanu Momčilović, koja je u suštini jedna od učesnica ovog projekta, koji je jako dobro prošao, jako je dobro realizovan.
Da kažemo nešto o tom Expo 58, dakle, to je vrlo značajna manifestacija bila, pre svega iz jednog razloga, ostao je Atomium i po tome je Brisel ostao poznat. Dakle, to je neka vrsta turističke atrakcije danas, to je model Atoma.
To je serije, da, tih velikih svetskih izložbi kada se još uvek mislilo da je to što je tehnologija, pogotovo nuklearna tehnologija, nešto što će nam poboljšati život. To me jako podsjeća na ono vreme početka 20. veka, kada isto to tehnologija, pronalazak parne mašine, voza, aviona i broda učinio nešto da se te stvari nekako kao čine jako uzbudljivim.
Da. Evo, ja mislim da na telefonskoj vezi imamo
direktora škole,
direktora
Henka
škole,
Millekampa. A sad ćemo mu pustiti hello and good day. Now we have 47 seconds to just illustrate something. Listen, please.
Pour la Belgique, l'inauguration de l'exposition universelle, l'Expo 58, comme on la nomme déjà, a été une véritable fête nationale. Le roi Baudouin, accompagné par le prince Albert, la famille royale, les membres du gouvernement et les dignitaires de la cour, a ouvert officiellement cette grandiose manifestation à qui toutes les nations présentes ont voulu donner un sens précis à leur participation en établissant un bilan du monde moderne.
Splendide, qui trouve à l'expo une occasion de s'épanouir dans un cadre digne de leur avenir.
Quel enthousiasme!
Ce groupe représente la joie familiale.
Une belle famille, en effet, ils ont tous la même tête.
Et cette œuvre yougoslave, c'est admirable.
Une fusée à pattes?
Non, c'est un bœuf.
Tout prêt pour être expédié dans la lune, sans doute.
Evo, pre nego što Snežana Ristić počne razgovor sa svojim sagovornikom, da kažem, dakle, pošto sam ja taj klipić gledao, pokazuje se nešto što je sad vrlo...
Hoboje smo ga gledali.
Da, da. Nešto što je vrlo aktuelno u Zagrebu je otvorena izložba, velika izložba Vojina Bakića. Ispred našeg paviljona bio je onaj čuveni njegov bik. I, dakle, ovo dvoje ljudi, otac i sin, ako se ne varam, oni raspravljaju o modernoj umetnosti pred tom statuom za koju otac kaže da je magnifik, da je fantastično.
Ja ću malo govoriti na engleskom, a malo na srpskom. Good afternoon, Mr. Millekamp.
Good afternoon.
You are the director of the school. And this school is in the house of Yugoslav Pavilion from 1958. How do you feel in that school?
Oh, we are feeling very well in this building, this foreign expo pavilion of Yugoslavian. I have to say that our school has three buildings, and the Yugoslavian building is one of them. And it's the building the students love most of all. Nowadays it looks very modern in our region, in Vivogam.
Kaže da su u stvari u školi, da školu čine tri zgrade, da je ova u kojoj jugoslovenski paviljon ona koja je deci najomiljenija, a da danas takođe izgleda vrlo moderna. And what do the children learn about Yugoslavia?
They learned a lot of things the last few weeks. And first of all, everyone, the students, but also the teachers and myself, were very surprised in many different ways. First of all, modern Yugoslavia is history, a country that doesn't exist anymore. And in everything we learn about it and in everything we saw on it, we feel that Yugoslavia was a very modern country, even in the 60s and 70s. And that surprises the most of all. For us, Yugoslavia is situated in the east, near Russia, mm-hmm. and was associated for us with Russian communism and poverty. And mm-hmm. through the project, everyone saw that it isn't so and it wasn't so.
May I translate a little bit?
Yes, yes.
Kaže da su vrlo iznenađeni bili i oni i đaci, i to na mnogo načina, pre svega što su naučili da je Jugoslavija 60-ih i 70-ih bila moderna zemlja, znaju da ona više sada ne postoji, i da to što je bilo povezano sa komunizmom ili socijalizmom, da je učinilo ili da su vrlo vodili računa o tome da se na neki način iskoreni siromaštvo i da je to nešto što je vrlo važno. The other theme, I think it is very important, and it is connected with the European Union, is also antifascism.
Yes, the antifascism, that's also something they learned, and also the... It was the start of the modern Yugoslavia during World War II. And that was another big surprise, that the ideas on which modern Yugoslavia is based, such as liberty, equality, modern socialism, and a very big respect for every human and for every culture and religion. These are very beautiful leading thoughts to build up a new society, new country. And we hope through the project that our students will take care of these leading thoughts for their own future.
Kaže da je za vrijeme drugog svjetskog rata Jugoslavija bila antifašistička, i ono što je njemu jako važno, da je ona stvari izgrađena na temelju slobode i ravnopravnosti, gdje je svaka osoba ponaosob bila cijenjena zbog toga što jeste. Možda treba imati u vidu da je sama Belgija ili da je Flandira, da je to više jezničko područje, više različitih kultura, i da se, čini mi se, tu jako dobro mogu razumjeti te razlike u onome što to su male razlike, koje nekada mogu da budu povezujuće, nekada jako komplikovane. And Mr. Millekamp, for the end, you also taught your children about culture in ex-Yugoslavia, and which art is most interesting for them?
So we started with the building, the Expo Pavilion, and for this building, Vojin Bakic made some things. And so we made a connection also with Stjepan Filipovic. And what I learned about art are the pieces of Bakic, but also the Spomenik, the great monuments, surrealistic, who are in several parts of Yugoslavia, in nature.
Mm-hmm.
And we had a visit of Dijana Sikoric, someone who plays violin, mm-hmm. I think they say in English, and he played also a sonata from Ljubica Marić.
Ljubica Marić, so, yes.
Yeah, so they learned also that in art, Yugoslavia was very modern, and they had a leading role in the art in the world.
Mr. Millekamp, thank you very much. I think that you know that information, that the exhibition of Vojin Bakić is now in Zagreb.
Yes, yes, I know.
Yes, you know.
Ivana
Momčilović
said it against me, and it's a pity so far to visit it.
she is near to you. She is now with you. No.
No. She's not what is me. No.
Yes. Okay. Thank you very much. Gospodin Henrik Millekamp, direktor škole, koja je u stvari sada srednja škola flamanske jezičke zajednice u Wevelgamu u zapadnoj Flandriji, a to je praktično škola u bivšem jugoslovenskom paviljonu arhitekta Vjenceslava Richtera, govorio je da su učili, u stvari, deca su učila Vojinu Bakića o njegovim skulpturama.
Da, spomenuo je i Stevana Filipovića.
Jeste, zato što je njegova fotografija tamo. Također je spomenuo i da su, u stvari, deca učila o tim velikim spomenikama moderne umetnosti, posebno Vojina Bakića, koje su na nekim mestima koje on naziva u prirodi, ali praktično koje se nalaze na onim mestima gdje su bila velika stradanja i koje su opet spomenik antifašizmu, a govorio je i da je svirala violinistkinja Dejana Sekulić, koja živi u Briselu i koja je u suštini
svirala, to jest onu muziku koja je 1958. godine bila u paviljonu nekadašnje Jugoslavije, a to je bila kompozicija Ljubice Marić, naše da. Kompozitorke.
A dobro, Ivana Momčilović, koju smo najavili, dakle, ja sam mislio čak da je ovaj prvi telefonski razgovor da će biti sa njom. Šta je sa njom?
Ja sam isto mislila, međutim, nešto se dešava sa telefonima, pa nam to ne uspeva ni na koji način da na neki način dođemo do nje, ali mislim da bi čak mogli nešto otprilike ti ja da po ovom, pa sad možda dobijemo vezu ili možda ne, možda da kažemo o tome da Evropska unija, za koju je recimo taj antifašizam vrlo važan, ili kada sam malo i razgovarala sa ovim profesorom, kaže da se dosta nije, da se u velikoj meri za vreme ratova 90. godina u bivšoj Jugoslaviji nije učilo o Jugoslaviji, zbog toga što je to bio prostor beline, znači nije se znalo šta se događa, a onda kada su se nekako smirilo sve što je moglo ovde i to područje više nije bilo trusno, da se onda ipak krenulo da uče decu o tome šta je Jugoslavija tada. Ono što smo recimo ti i ja videli na tom filmu je pa nešto što je moglo da prija svima onima koji su dolazili 58. godine iz te zemlje, jer paviljon Jugoslavije, a gledali smo nekoliko filmova sa tog Expa 1958. znači mnogo paviljona, Jugoslavije ni na koji način nije odskakala, baš naprotiv, odskakala je u jednom pozitivnom smislu. Nema filmića koji nije prošao preko jugoslovenskog paviljona ili onoga što su bili.
To je inače bilo po svoj prilici vrlo zanimljivo vreme. Ja ne znam tačno koliko je ovde bilo zanimljivo, ne mogu toga da se setim. Ali dakle, to je čini mi se period uoči zaoštravanja hladnog rata, tamo negde početkom 60. godina, kada Berlin počinje da zid između istočnog i zapadnog dela grada. Ovo je period kada je Hruščov na vlasti u Sovjetskom savezu i tako dalje. Čini mi se da se malo bilo popustilo u onome što je bilo na početku 50. godina vrlo evidentno, dakle i u Americi je tada McCarthy vršio progone komunista.
Na neki
komunista.
Način, kao da je hladni rat nekako malo prestao da
ili hvatao zalet da bi u 60. godinama postao još opaki, ali opet sa druge strane znamo da su mnogi pokreti kao što je apstraktni ekspresionizam u Americi nagoveštavali taj strah upravo od atomske bombe. I to je sad ta jedna zanimljivost ili možda protivrečnost. Atomium se gradi u Briselu kao simbol. Tu čovek jedan komentariše, dakle, sam Atomium i kaže da i pored toga što se mnoge nade polažu kad je reč o energiji u taj novi izvor energije, Belgijanci još nisu na pragu iskorišćavanja atomske energije. A opet znalo se još od 45. godine na koji način se atomska energija može zloupotrebiti. Tako da je malo čudno da su 58. u Briselu kao znak te svetske izložbe sagradili Atomium. Ja mislim da su to nekakve šizofrene situacije uopšte celog sveta u drugoj polovini 20. veka. A opet spomenuo sam apstraktne ekspresioniste, dakle, oni su nastali na strahu, na tom. U Americi je bio vrlo, vrlo veliki, jaki strah. Mi to nismo tada prepoznavali kao nešto što je tako jako dominantno.
S druge strane, važnost tih svetskih izložbi, pa pre svega i paviljona nacija koje su se predstavljene na svetskim izložbama, bila je izuzetno velika. Pre svega to je bio jedan način da se određena zemlja predstavi. I kada smo u uvodu govorili o Vjenceslavu Richteru i o tome kakve je da je on u stvari radio paviljone za vrlo važne svetske izložbe, znači Brisel, Milano, Torino, Stockholm, i da je u suštini nešto što je bio projekat kojim smo se mi predstavljali svetu. Ovaj paviljon koji je bio u Briselu, o njemu su knjige napisane. On danas kada se rade nekakve analize 50-ih, 60-ih godina prošlog veka, kada se uopšte govori o onome što je bila arhitektura u to doba, na kraju krajeva, pada mi na pamet i Mies van der Rohe paviljon. Znači, ti paviljoni su na neki način bili minijature u kojima se ogledala sva sposobnost jednog arhitekte s jedne strane, i opet s druge strane na najbolji mogući način je trebalo predstaviti zemlju iz koje su ti paviljoni dolazili.
I sad tu je taj problem, jeli, mnogi konstatuju da zemlja zapravo nije na pravi način predstavljena. Naša diplomatija je bila sjajna tih godina, odmah posle Drugog svjetskog rata, tu su veliki nadrealisti bili tu koji su ne samo znali jezike, koji su znali da čitaju šta je svjetska situacija i dakle tamo negdje od 50. godina postoji također šizofrena i politika. Jedna je bila okrenuta ka spolja.
Da, to se stalno. To je priča
Jugoslavija
koja se
predstavljala kao zemlja modernizma i tako dalje, gdje je savremena umjetnost vrlo cenjena. A sa druge strane, u zemlji dopuštalo se da koje kakvi komesari mali.
Da, to je dosta čudno i to je priča koja se nekako stalno ponavlja. Mm-hmm. Ali onu
to je priča, često je priča za 70. Godine, recimo Raša Todosijević. Konceptualna umjetnost 70. godina Jugoslavija je uzimala i njome se predstavljala u svetu, a ovdje ona ništa nije značila.
Da li bi onda mogli da kažemo, možda da je svet imao potpuno pogrešnu sliku o nekadašnjoj Jugoslaviji, da je mislio mnogo bolje o njoj?
Ja mislim da je istina jedno i drugo, zapravo pa smešano, ali nažalost dakle, danas se u optiku uzima najčešće ono što je gore bilo, što je loše bilo u toj Jugoslaviji, a ne uzima se u obzir da se ta zemlja veoma dobro predstavljala, da je njena diplomatija bila sjajna, da je na kraju krajeva njena skulptura, da je umjetnost njena bila u rangu visoke, moderne na evropskom nivou.
Pa recimo ako se
55. godine, kao što se Henry Moore dolazi, nedavno smo govorili o tome, dakle, zemlja je bila otvorena.
S druge strane, ja sam našla jedan intervju, jedan od posljednjih intervjua je Vjecislava Lihtera, on je umro 2002. godine, znači tada je već raspad Jugoslavije bio veliki. I sada, kada se pročita ono što on govori, on recimo se dosta žali kako on u toj zemlji nije bio Bog zna kako cenjen, da je imao muke, da nije hteo da radi ni u jednom birou, zato što je to bilo vreme kada se jako i mnogo gradilo i onda se po njemu nije imalo vremena da se razmišlja. Zato je on bio živeo na neki način od arhitektonskih konkursa. Pa je i dobijao te konkurse i nekako po njegovoj priči ili po njegovom svedočenju negde 2000. godine to sve izgleda kao da je to bilo jedvite jade da je dobio. S druge strane, ipak dobiti te paviljone ili dobiti takve projekte i to je dosta velika stvar i dosta značajna stvar.
Čini mi se još uvek čeka da sklopimo tu priču o tome što je.
Tako da ta priča je vrlo čudna i vrlo onako kontroverzna. Nije to jedini njegovo na neki način sećanje. Mnogi naši arhitekti koji su recimo iz ovih drugih krajeva, pa neka su iz Srbije ili iz Bosne, također danas kada u suštini njihova graditeljska karijera dotiče i bivše jugoslovenske zemlje i zemlje koje su recimo sada posebne postale države, onda nekako govore kako su se jako mučili. S druge strane, kad im pogledate projekte u toj bivšoj zemlji, to je projekte i realizacije, pa ne biste rekli da su recimo disidenti baš dobijali najskuplje, najbolje, najplaćenije projekte koji su u suštini bili vrlo podržani od onoga što
ali,
je
evo,
bio politički
Richter,
kulturni establishment.
Da je sagradio samo taj paviljon u
to bi
Briselu,
bilo dovoljno,
to bi bilo
da.
Sjajno. I to ćemo istražiti, raspitat ćemo se šta su razlozi da je taj paviljon, nakon što je bilo je predviđeno u oči Expoa, da se gotovo svi paviljoni, osim belgijskog, sklone, da se zapravo demontiraju. Šta su razlozi da je, dakle, on transliran tih, ne znam koliko, 80 km od Brisela? Moguće je da su razlozi to da su ljudi tada već prepoznali kvalitet.
U svakom slučaju, mislim da to spada, da to sigurno pripada nečemu. Drugo, pitanje veličina i kapacitet zgrade. Ova zgrada je mogla očito da bude upotrebljena za školu. Ako govorimo o nekim drugim paviljonima, oni po svojoj veličini, po rasporedu prostorija ili po onoj unutrašnjoj organizaciji su na neki način potpuno drugačije zamišljeni i nisu mogli da se koriste za školu koja opet ima svoj nekakav program.
Za školu dakle, koja sad dakle, dobro zna istoriju Jugoslavije i đaci njeni dobro znaju, možda bolje nego naši đaci tog istog uzrasta.
I ono što je profesor Henk Millekam, direktor škole, rekao da oni najviše vole tu školu. Najviše da. Vole taj modernistički objekat koji iz 1960. On i danas deluje moderno, a zgrada ima...
A pojegor. Pošto si njemu skrenula pažnju da su problemi slični, problemi koje Belgija ima danas sa onim problemima koje je
Jugoslavija... Ja mislim da oni to sigurno koriste.
Tako da mislim
koriste,
da je to saznanje da. Kako se u krvi može rastočiti, raspasti,
da toga vrlo svesni.
Može da bude korist na njima. Hvala ti, Snežana. Ostani i dalje tu. Dakle, ovo je bila priča o Avnoju u Belgiji.
Winner of the 2014 Turner Prize is 2013, did I say 2014? That's a bit awkward.
Nama je počeo sledeći prilog, ali još nije došlo vreme za ovaj snimak koji ćemo čuti nakon što čujemo, dakle, ono što nam je muzička urednica pripremila i jedan uvod koji će doći pre ovoga što smo sada čuli kratko. 4.27, ovo je sad druga tema u Zlatnom preseku kulturnih krugova Radio Beograda 2. A druga tema je naslovljena Kurt Schwitters i Turnerova nagrada 2013. godine. Mi smo čuli već znak Tate galerije i čuli smo glas Saoirse Ronan, irske glumice koja je ove godine bila konferencije na samoj dodeli Turnerove nagrade, ali najpre nešto da kažemo, dakle, o tome šta je ove godine bilo. Grisdale Arts, mali umetnički centar u Velikoj Britaniji, u nacionalnom parku Lake District na severozapadu Engleske, inače najbliži veći grad je Blackpool, zajedno sa londonskim Tate Modernom, angažovao je 2011. umetnike Adama Čockog i Loru Provo da urade dela kojima će reagovati na istorijsku činjenicu da je Kurt Schwitters jedan od najvećih umetnika 20. veka, baš u Lake Districtu započeo jedan od svojih treći ili četvrti Merzbau projekata. Merzbarn se taj projekat u Britaniji zvao, što bi značilo Merz Ambar ili tako Snežana ili Merz Koliba.
Tako,
Snežana Ristić će mi u, oko nekih prevoda pomoći u ovom prilogu. Taj Merzbarn je bio skoro potpuno zaboravljen do 1965. kada umetnik, čuveni umetnik Richard Hamilton inicira preseljenje umetničkih ostataka u Hatton galeriju na Univerzitetu u Newcastle. Tamo je u dvorištu Merzbarn rekonstruisan i danas je dostupan javnosti. A in situ, na mestu gde se nalazi u originalu, u Lake Districtu, originalni ambar je sačuvan takođe i pretvoren u mali Schwittersov memorial. No, nedavno je pokrenut projekat Schwitters u Britaniji. Jedan od donatora, to je zanimljivost, je i Damien Hirst. I Adam Čocko i Laura Provo su napravili svoje radove. Čocko se referisao na internacionalni kontekst Schwittersovog rada i tu je predložio nešto zanimljivo, da jedna od velikih banaka koja u svom nazivu nosi i taj znak Merz, Commerzbank, da otvori svoju ekspozituru u Lake Districtu, a Laura Provo je izgradila drvenu kolibu, mračnu sobu i blatom je obložila. Prostor je zamislila kao dnevni boravak svog fiktivnog, zamišljenog, izmišljenog dede, kojeg predstavlja kao konceptualnog umetnika i jednog od bliskih prijatelja Schwittersa u Britaniji. To je zapravo soba za čaj, inspirisana pričom da je Edith Thomas, Schwittersova britanska prijateljica, imala običaj da ga svaki čas nudi tim tako važnim napitkom u Britaniji. Zbog toga joj je Schwitters dao nadimak One Tea, a i Laura Provo je svoj rad naslovila tako One Tea. I
samo ako ja mogu nešto da dodam, ta njena priča, pošto ćemo čuti sada u snimku i nekoliko puta ću prevoditi, to je priča o dedi, ali deda je radio još nešto. Deda je tajno
kopao tunel
prema Africi, ali tako da vlasti to ne primete. I onda je deda nestao negde u tom tunelu
i
prekrili su ga talasi, pošto je Velika Britanija ostrvo. Znači, negde talasi su oni, negde ispod talasa, i vrlo često će ona govoriti o svom dedi koji je to prekriven talasima, a tunel je kopao za Afriku.
Međutim, pretprošlog ponedeljka, dakle 2. decembra, na svečanosti u ovaj put Londonderiju, to je britanski grad kulture za ovu godinu, to je inače u Severnoj Irskoj, u gradu koji je poznat po nemirima od pre 20 godina, Lori Provo je uručena Turnerova nagrada za 2013. i 25.000 funti za rad posvećen One Tea. No, pre nego što čujemo taj snimak koji smo već počeli da slušamo sa dodele Turnerove nagrade, da kažemo nekoliko reči o Kurtu Schwittersu. Rođen je 1887. u Hanoveru, bio je blizak dadaistima, ali ga oni nikad nisu priznali za člana. Naš Dragan Aleksić se dopisivao sa Schwittersom i pisao o njemu. Ovo je zapisao: Schwitters zove sebe Dada, antidada pesnikom. Fenomenalno je Hilsenbeckovo odricanje od njega. Dada Jama, pljuckanje na Anu Blume. Schwitters je radio u nekoliko žanrova i medija. Dadaizam, konstruktivizam, nadrealizam, pisao je poeziju, proizvodio zvuk, bavio se slikarstvom, vajarstvom, grafičkim dizajnom, tipografijom, umetnošću, instalacije. Najpoznatiji je po kolažima nazvanim Merz, izvedenoj iz reči Commerzbank. E sad ću da zamolim Snežanu da ona bude Hans Richter. Ona je u ostalom i prevodila njegov tekst iz knjige Dada, umetnost i antiumetnost, i tu da čujemo otprilike šta je Hans Richter rekao ili napisao o svojim susretima sa Švitersom?
U stvari, Kurt Schwitters je bio totalno umetničko delo. Nastao je da u jednom radu objedini sve svoje aktivnosti. Merzbau, njegov glavni rad, bio je čista kreacija i nije bio namenjen prodaji. Nije mogao biti transportovan, čak nije ga moguće ni definisati. Sagrađen je u sobi, to jest sobama njegove kuće, i bio je u stalnim promenama, otvaranjem novih ležišta koja su pokrivala stara. Kad sam prvi put video Merzbau oko 1925. zauzimao je gotovo pola sobe i bio je narastao do plafona. Tu je bila Mondrianova rupa, zatim Arpova, Gabova, Doesburgova, Lisickog, Maljevića, Mise van der Rohe, Richterova. Jedna rupa bila je namenjena Schwittersovom sinu, jedna ženi. Svako udubljenje sadržavalo je nešto najličnije. Meni, kaže Hans Richter, odsekao je pramen kose. Misu van der Rohe bi je ukrao debelu olovku sa njegove daske za crtanje. U drugim udubljenjima nalazili su se komadići pertli, polupopušene cigarete, nokti. Bio je tu komad Doesburgove kravate, nečije polomljeno penkalo, ali bilo je i nekih vrlo čudnih stvari kao što su, recimo, zubni most sa nekoliko zuba, pa bočice vrlo čudnih tvari kao što su, kao što je urin na kom je pisalo ime donatora. Svako je imao posebno odeljenje rezervisano samo za njega. Kada sam Schwittersa posetio 3 godine kasnije, Merzbau je bio potpuno drugačiji. Mali otvori koje smo ranije bili ispunili nisu se više mogli videti.
I sad će ja biti Kurt Schwitters koji će na to reći: duboko su dole, unutra.
I sada Hans Richter nastavlja: bili su sakriveni novim izraslinama, novim ljudima, novim oblicima, bojama i detaljima. Napustio sam Nemačku pre nego što je Hitler došao na vlast i ništa nisam čuo o Schwittersu. Sve dok nije stigao u Norvešku, za dlaku je izbegao naciste koji su naredili njegovo hapšenje u Hanoveru. Počeo je da gradi novi stub u Norveškoj. Treći će početi u Engleskoj. Pisao sam u Englesku, potpisavši se sa tvoj stari Hans Richter, na šta je u odgovoru podvukao da on nije stari, već mladi Schwitters. Komični engleski jezik njegovih pisama bio je izraz Schwittersove odluke da više nikada ne govori i ne piše na nemačkoj.
Kurt Schwitters je umro u Engleskoj 8. januara 1948. dan nakon što je posle predugog čekanja dobio britansko državljanstvo. I sad idemo da čujemo taj snimak, Londonderry, 2. decembar ove godine.
Winner.
Ovo govori Saoirse Ronan, dakle irska glumica.
I kaže ko će dobiti nagradu.
2013, did I say 2014? That's a bit awkward. 2013 is Laura
Prouveau. Laura Prouveau, i vidimo reakciju vrlo pozitivnu publike. To se čujemo. Da, traje dok ona dođe do mesta gde će se obratiti publici, nije bila pripremila da govori. Kaže da nije pripremljena i da nije očekivala nagradu. Hvala, ima 4 fantastična umetnika na izložbi i čudi me da ste mene izabrali. Svima zahvaljujem. Njoj donose bebu kada gledate. Ona je, ima malu bebu. Zahvaljuje se i svojoj ćerci.
Thanks everybody that made it happen. This was an incredible project that grew with.
Ona smatra da to bio vrlo zanimljiv projekat.
Create stories and where.
Velika je priča.
Fiction and reality get lost.
Između istine i realnosti, to jest između fikcije i realnosti, koja je potpuno izgubljena. Za sve one koji su je podržavali. Da, govori svojoj kćeri koja je došla pre nekoliko meseci. Zahvaljujem se Britaniji koja je usvojila.
Thank you for adopting me. Thank you for having a French one here.
Zato što ste prihvatili jednu francuskinju ovdje.
Ona je francuskinja, poreklom, 15 godina živi u Britaniji.
By the UK, thank you.
What do you mean you're not...
Ovo postavlja pitanje Will Gompertz iz BBC-a.
Zašto mi se da nije bila pripremljena, ona kaže nisam očekivala.
To feel like I've been that people touched by the work,
da će ljudi biti dodirnuti, dirnuti mojim radom i da će se u stvari nastaviti priča o fikciji i realnosti, šta je istina, šta nije, i ta priča nestaje u suštini. I evo, milo mi je što je moj deda na neki način priznat, on je negdje u tom tunelu ispod talasa. Ali istina je da ipak imate dedu. Da.
Well, I think for my granddad it's incredible recognition. Finally, he gets
kaže, konačno je neko priznao mog dedu, znači deda je u ovoj fikciji umetnik.
It's a real honor to feel that all that work I've done is being recognized.
I da je to što sam uradila prepoznato. I da je Velika Britanija, Ujedinjeno kraljevstvo to usvojilo, da su me usvojili. I to me vrlo dira. I to Britanija mi je pomogla da porastem, da sazrim kao umetnica, da se obrazujem. Ljudi me podržavaju.
As the Lux, many organizations, many people have been there. Ian White, who
mnogi organizacije, mnogi su mi pomogli.
Ovo sad govori Penelope Curtis, ona je direktorka britanskog Tate-a, govori o radu Lore Provost.
Ne bila predsjednica žirija.
Predsjednica žirija.
Ovo je sulude priče koja je teško razumeti.
The piece that she's got in the show
is
a sort of film,
je film
installation, room with lots of pots
soba
and chairs and tables.
Mnogo novina, ovih čajnika.
And the film is
i okruženi ste stvarima koje su i na filmu.
Strange fictional tale
to je čudna fikcija od Edi,
was an artist,
koji je bio umetnik
and he dug a tunnel,
i koji je kopao tunel za Afriku
and, this was his last conceptual
artwork. I ovo je njegovo posljednje konceptualno umetničko delo. Ja volim te svoje priče. Nekad su to slike, nekad je to performance.
They always being understood differently.
I uvijek sam različito razumljena. Ovo je novi način kako ja govorim svoju umjetnost, to jest izražavam je. Ovo su izvodi iz filma.
I like this idea of a direct communication. It's
volim
a film.
Tu direktnu komunikaciju.
Object,
možete
to talk to you.
Sami da odlučite hoćete da vjerujete ili nećete u to. Vi ste u stvari unutar umjetničkog dela.
Often I remind you you're looking at an image, but at the same time I'm taking you in somewhere I think quite personal.
I to je vrlo lična stvar.
It's, things left by my grandparents. They asked me to do that video, this video, and explaining things to show you around.
It's the viewer that decide what they want to believe as well.
Znači, odlučujete, hoćete li da verujete ili ne.
Viewer is the boss.
Vi ste gazda.
You see that window? This is not a real window. I don't know if you can guess, but look, that's real. That's not.
I sad, zahvaljujući Kennethu Goldsmithu, pokretaču EB Weba, sajta sa kojeg možete downloadovati istorijske snimke, čujemo glas. Evo da ga čujemo malo. Glas Kurta Schwittersa. Pesma je Ana Blume iz 1919. godine. Ja ću samo 2-3 stiha prevesti. O ti ljubavnice mojih 27 čula, ja volim te, ti, tebe, te, tebi, ja, tebi, ti, meni, mi. To usput ne spada ovamo i tako dalje i tako dalje.
In die kalte Blut.
Rote Blume. Rote einer Blume. Wie sagen die Menschen? Preisfrage. Erstens, einer Blume hat einen Vogel. Zweitens, einer Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist das Gehirn deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, du liebes grünes Tier, ich liebe dir. Du deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig in die Glutenkiste. Anna Blume.
Prevešću do kraja. Anna Blume. Anna, Anna, kap po kap sipam tvoje ime. Tvoje ime kaplje kao meki goveđi loj. Znaš li, Ana, znaš li već to? I odnatrag možete čovek čitati, a ti, ti, najdivnija od svih, ti si od pozadi kao spreda. Ana, goveđi loj kaplje milujući mi leđa, Ana Blume, ti kapljava zveri, volim ti. Ovo inače nemačka hip-hop, nemačka hip-hop grupa Freunds Chris. Oni su koristili, dakle, i samplovali su Ana Blume za tu svoju stvar.
There is a man with wheels, it said, who has the use of wheels instead of legs.
Ovo je sad jedan drugi umetnički rad koji se referiše na radove Kurta Schwittersa. Reč je o čuvenom engleskom pesniku Billyu Childishu, koji je napravio kratki film o Schwittersovom životu. Naslov tog filma je Čovek sa kotačima, sa točkovima. I taj film je 1980. godine režirao Eugene Doyan. Da čujemo kako to zvuči.
When the man was still but young, he built a nurse just for fun. He sawed the wood and glued his wife and built the nurse upon his life.
Zu sehen. Anna zog mich an, an sich mach ich das nicht. Spüre ihre süßen Küsse, wie sie mein Gesicht liebkost. Was geschieht los? Lass mich nicht los. Anna, ich lieblos, noch dich, andere sind lieblos. Du bist wie Vinyl für meine Liebe, die alle für Hegel. Pinsel für Picasso, für die Liebe, Schlagzeug, Schläge. Anna, wie war das da bei Dada? Du bist von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Du bist von hinten wie von vorne, A-N-N-A.
Caught, 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 cut, 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 circular, caught, shawala, cut, shawi, caught, 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 cut, 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 circular, cut, shawala, caught, shawi.
Kam der Bus. Sie sagte, Max, ich muss die Tür geschlossen. Was ist jetzt Schluss? Schloss. Ich ging nicht zurück, bin konfus, fast gerannt. Anna meint bei Strand, ich fand an Anna allerhand. Manchmal lach ich drüber, doch da merk ich wieder, wie es mich trifft. Kurz trag ich in den von hinten wie von vorn. Dein Name sei
Schaui.
Ich denk an dich. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnen, kann ich nicht ablenken.
Caught Shawala, cut Shawi, Shawi, Shawi.
Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns
Ovo nije moj dodatak iz realnosti od pre koliko 14 godina. Ovo je zaista u tom filmu na poemu Billya Childisha.
The Kowittering Machine Meshang. The Kowittering Machine Meshang. He was the maker of the song he sang. The Kowittering Machine Meshang. With careful carefulness, the Mertz began. When all is said and all is sang, the Kowittering Machine Meshang. The Kowittering Machine Meshang. There was a man with wheels, it said. A collage, it fell upon his head. In mountains and damp, he built Mert's shed. In mountains and damp, he made his bed. With sticky back paper, he mended his leg. In straight grey suit, he lay down dead. Prize question. 1. Kowittas had 27 senses. 2. Kowittas invented sticky back plastic. 3. What color was the plastic?
I ovim ćemo završiti. Ovo je ponovo glas Kurta Schwittersa, njegova čuvena Ursonata, koji je napravio između 1922. i 32. godine. Također, zahvaljujući Kennethu Goldsmithu, u prilici smo da čujemo kako je glas Kurta Schwittersa zvučao. Michael Nyman je zajedno sa Michaelom Hastingsom komponovao operu koja se zove Muškarac i dečak Dada, koja je posvećena Kurtu Schwittersu.
Produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.